tulip. Pop,
det hele, det spiller, ikke?
Ja.
Du lyder ordentligt, og jeg lyder ordentligt. Og...
Fedt.
Så, men altså, jeg tror måske bare, jeg siger Louise Herping Ellegaard. Er det sådan, man udtaler?
Mm-hmm.
Det er helt korrekt.
Det er helt korrekt.
Jeg hader det der med at have gæster inde, og så kommer jeg til at sige, sige navnet forkert. Det er ret pinligt.
Men det er så, fint. Det er sådan.
Okay, skide godt. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og tak, fordi du gad at kigge forbi. Jamen altså, til dem, der ikke kender dig, der er jo nok nogen, der har set dig på tv, kunne jeg forestille mig.
Måske.
Med noget løvens hul.
Lige præcis.
Du løver inden.
Ja.
Lidt. Til dem, der måske ikke kender dig så godt, kan du lige sådan lægge ud med at fortælle lidt omkring dig selv?
Jeg startede en virksomhed, der hed Clio Online i 2006. Vi lavede digitale læremidler til folkeskolen, så i stedet for gamle støvede bøger, som ikke var opdateret, så brugte vi internettets muligheder med at lave altid aktuel undervisning til folkeskolen. Og det har jeg gjort indtil 2018, hvor jeg så solgte min virksomhed. Så hvis man har gået i folkeskolen fra 2006 til 2018, så har man nok stødt på Clio, for vi var ude på 85% af landets skoler.
Mm. Så det første eventyr, som iværksætter eller hvad?
Ja.
Og det gik godt?
Ja, det må man sige.
Blev det solgt, eller?
Ja, vi solgte 60% af virksomheden i 2015 til Bonja, og så mod en aftale om at sælge de sidste 40, ikke? Efter nogle år. Og det gjorde vi så i 18.
Og hvad skete der så for dig derefter?
Der startede jeg en ny virksomhed sammen med min barndomsveninde fra gymnasiet. Hun er børnepsykolog. Vi lavede en app, der hed My Inner Me, altså mit indre jeg, som hjalp børn og unge i mistrivsel. Hvor du sådan ligesom bruger de samme terapiformer, som psykologen bruger i sin praksis, bare med lyd i stedet for. Så underviser vi både børn og forældre i de her svære følelser. Og det var rigtig svært faktisk at sælge apps på abonnement. Ikke. Folk er ikke sådan vant til at betale for apps, til trods for, at de koster mange millioner at udvikle, medmindre der er masser af indhold i, ligesom Netflix eller Ufibo eller sådan noget. Og så kom der corona oveni, og lockdown, og det der med at blive eksponeret for børn i mistrivsel, det sidste ting, jeg blev nødt til at kaste håndklædet i ringen, og så overbeviste de andre om at købe mig ud. Så det var ikke en succes, så jeg både prøvede begge dele.
Og hvordan ender du så i sådan et game, hvor du skal sidde og investere i andre virksomheder? Hvornår sker det skift?
Min allerførste investering, det er faktisk tilbage i 2014. Det er nogle af min mands venner, som lavede nogle ting til, for eksempel når du er i parken og ølholderen blandt andet, og de sælger den stadigvæk. Så nogle ting lavede de. Og der fandt jeg så ud af, at det der med at investere i venners virksomheder, det bliver noget råd. Så det kom jeg også ud af. Men jeg har altid syntes, det var sjovt at give noget tilbage til økosystemet. Så derfor har jeg ligesom investeret. Og det er jo lidt ligesom en lotto-coupon. Altså, hvad er det, de siger? Du skal investere 10, og så er det den ene, der ligesom skal finansiere de 9 andre tab. Ikke?
Hvordan finder du så en god investering? Hvad er ligesom kriterierne? Jeg tænker, du har sikkert fået det spørgsmål mange gange før, men hvad er en god investering?
En god investering, det er jo lidt ligesom, når du køber aktier, ikke? At det skal give et afkast. Men det, jeg synes, er rigtig svært, når du investerer i startups, det er, at du skal dels få den til at vokse, den her virksomhed, og den skal give overskud. Og der kan du enten leve af udbyttet, eller at du finder en køber. Men hvis du har en virksomhed, som måske er 20-40 millioner værd, så er det faktisk skidesvært at finde nogen, der gider hjælpe dig med at finde en køber. De byråer, der er, der skal du over på den anden side af 100 millioner. Så det er sådan et arbejde, man skal lave selv. Og det tager enormt lang tid. Jeg har for eksempel 2 virksomheder nu, som faktisk er til salg, men det er ikke noget, man siger højt, fordi hvad siger kunderne, hvad siger medarbejderne? Så skal man sådan i det stille, hemmelige ud og finde nogle købere. Og det er rigtig svært. Du fortalte også tidligere, at du har prøvet at sælge. Altså, det må du jo vide noget om, det her.
Altså sælge?
Ja, sagde du ikke, du havde solgt en tidligere virksomhed?
Nej, jeg har ikke solgt tidligere virksomhed.
Nå, okay.
Men jeg var blevet tilbudt at blive, altså, hvad kan man sige, afgive procenter
okay.
mod at, at man kan sige, at vedkommende hjælp til.
Okay.
Og hvad i sådan en situation har jeg prøvet før, ikke? Men jeg har aldrig prøvet at bygge noget op, der er skaleret så meget op, at der er en eller anden fond, der går ind og overtager og lægger nogle penge, eksempelvis, som man ser, ikke?
Men jeg tror også, det kan også være sådan strategiske partner, ikke? For eksempel, altså Bonja, som købte Clio, det var jo fordi, at det var en kapitalfond, det var fordi, de skulle bruge vores teknologi i andre dele af forretningen.
Mm.
Så ja, en strategisk køber giver også en anden pris, end hvis du sælger til en venturefond, for eksempel.
Men det er ligesom om, at der er de her strømninger også, når man ser løvens hule, at når du så laver en virksomhed, så er det med øje for at sælge. Men ja. Der er vel også mange, der ikke har det sådan, tænker jeg, eller hvad?
Jeg har jo arbejdet meget, altså det er sjovt, du siger det, fordi da vi startede Clio, så er en af vores konkurrenter, var jo Gyldendal. Mm. Og så vidt jeg husker, så blev det etableret i 1700-tallet.
Okay.
Så, og fordi jeg er historiker, så gik jeg sådan naivt og tænkte sådan, kan vide, om mine børn skal arve min virksomhed? Men altså, det kommer jo ikke til at ske, vel? Hvad er af teknologien? Clio findes forresten heller ikke længere. Det blev opkøbt senere hen af Alinea, som lagde det i graven, fordi så var der en konkurrent mindre. Men det er ikke givet, at man skal sælge sin virksomhed.
Mm.
Det kan jo også være, fordi at du har et fantastisk højt udbytte. Tænker, Shaping New Tomorrow, de har jo fantastisk overskud og kan udlodde udbytte til ejerne.
Mm. Det er jo også sværere at sælge, kunne jeg forestille mig, at sælge sådan en virksomhed. Altså, fordi det er jo et... Eller det ved jeg ikke, hvem vil købe Shaping New Tomorrow eksempelvis?
Det tror jeg, der er mange, der gerne vil.
Vil det være sådan Anders Holk Poulsen, der træder ind der og siger, haps, den napper jeg? Eller
måske en mere international spiller.
Mm.
Husker jeg rigtigt, var det ikke noget med, at Stadiet-familien købte Hummel?
Jo.
Ja, det er jo også et eksempel. Altså tøjvirksomheder, som kan blive opkøbt af noget du ikke lige havde regnet med, ikke?
Mm. Altså personligt min iværksætterrejse, eller... Jeg har nævnt det før, at sådan, jeg har sådan lidt et problem med ordet iværksætter også, når jeg siger det. Fordi sådan, jeg synes, det bliver brugt for flittigt. Folk, der siger, at jeg er iværksætter, om du er en person.
Altså, tænker, skal du hedde selvstændig, eller er du iværksætter?
Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Jeg vil sige, min rejse som selvstændig, vil jeg nok heller kalde det. Fordi jeg formåede på et tidspunkt, så havde jeg 2 praktikanter og 2 fuldtidsansatte.
Ja.
Det var sådan... Det var nærmest mere, end hvad jeg havde lyst til, fandt jeg så ud af. Fordi der er også det, der man lige pludselig finder ud af, når også når man er chef. Hov, der er også noget ansvar her, og hvordan gør jeg det og sådan noget. Så det er sgu svært at være chef, end det er at drive en virksomhed nærmest. Men det er så en anden snak. Det kan vi måske snakke om lige om lidt.
Mm.
Men i forhold til min egen rejse der, der kan jeg godt se tilbage på den og sige, okay, jeg lavede et bureau, der lavede videoproduktioner.
Mm.
Og vi levede jo så slutligt af at sælge tid.
Ja.
Og når man sælger tid, så er det virkelig svært at skalere, ikke?
Jo.
Så hvordan finder man den rigtige, hvad kan man sige, forretningsidé til at starte med, hvis man nu sidder derude og har en ambition om at sige sådan, okay, jeg kunne godt tænke mig at omsætte for 1 milliard kroner. Så skal man vel finde noget, der kan understøtte det.
Ja, det kan du ikke gøre alene. Det bliver i hvert fald svært, ikke?
Så, ja,
så der skal man jo være indstillet på, at du ender med at blive leder. Så du skal kunne lide og motivere og drive andre mennesker til at udføre et stykke arbejde.
Mm.
Men er det målet? Min veninde, hun er frisør, hun er selvstændig, og hun er lykkelig.
Mm.
Men selvfølgelig, hun har jo ligesom dig, det der med, det er jo timer solgt, ikke? Så der er jo...
Og en cap på, ikke?
Ja, præcis. Men så må man jo sætte priserne derefter og få det til at fungere.
Mm.
Men for hende handler det jo også om at have frihed til at hænge ud med sin familie.
Mm.
Så det er jo at mærke efter, hvad man vil, ikke?
Jamen altså, jeg kan huske, da jeg startede og sad og så Gary Vaynerchuk-videoer på YouTube, og var meget motiveret af ham. Han var med til at vende mit liv om og give mig sådan mere positivt outlook på livet, ikke?
Ja.
Der så jeg lidt det at tjene penge som sådan et point på en tavle. Og så kunne jeg mærke, blev det sådan et spil. Så jeg kan godt være, at jeg tjener penge, men jeg har aldrig gået ud og købt dyre ure og altså sådan flashet dem. Så jeg tænkte, okay, point, 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 point. Hvordan får jeg flere point? Og så var spillet ligesom i gang, og så var det sjovt, ikke?
Ja.
Det er sådan et, jeg har anskuet måden at, hvad kan man sige, at være iværksætter på. Men hvad har drevet dig?
Det var sådan set ikke at tjene penge. Bare opgaven var mega sjov. Altså det at formidle, det startede vores allerførste produkt, var til historie. Jeg nemlig læst historie på Syddansk Universitet og KU.
Mm.
Så for mig handlede det om, hvordan kan jeg formidle historie på en ny, mere inspirerende måde, i stedet for, at det er 7 pilespidser på Nationalmuseet på ret og række.
Mm.
Det er jo kedeligt.
Ja.
Så der skal jo ligesom noget kontekst på. Og der tænkte jeg, eller vi tænkte, at internettet var fantastisk, fordi man kunne lave filmklip, lydklip, man kunne lave spil og alt muligt.
Mm.
Så for mig handlede det om opgaven.
Mm.
Og ikke at et mål med en omsætning på over 100 millioner.
Mm.
Det var bare noget, der skete hen ad vejen. Ja.
Tror du, man får succes, hvis man ikke interesserer sig for det, man laver?
Jeg tror, det bliver rigtig svært. Altså tilbage til, kan du ikke huske i skolen, altså hvis du skal og i 2G opgaven og skulle skrive om et eller andet emne, som bare vitterligt ikke interesserer dig, så sidder man jo og tænker, altså hele tiden op i funktionen, hvor mange sider mangler jeg nu at få skrevet ned, ikke?
Mm.
Men hvis det er et emne, du brænder dig for, så kommer det af sig selv.
Mm. Det er jo interessant, at du har taget din uddannelse, historie,
mm.
og så brugt den aktivt
ja.
I, hvad man siger, et helt andet sted. Mm. Så det er sådan en god symbiose af de to ting.
Ja.
Hvad man siger, det er jeg jo ligesom har fundet ud af igennem at lave også at leve af at lave indhold til brands og virksomheder, men også som man gør her i den her podcast her, det er at, og det kan jeg se for eksempel, hvis jeg lægger en video op, hvor det starter som en historie.
Ja.
Så eksempelvis, hvis jeg siger, jeg kan godt lide æbler, det er ikke så kedeligt, eller det er ret kedeligt, men hvis jeg siger, der var en gang, hvor jeg gik en tur på en æblelund,
ja.
Der kan jeg se på dataen, at hver eneste gang, vi har en historiefortælling i en video, så performer den 10 gange bedre, end noget, der ikke er en historiefortælling. Så det er også ligesom, om vi som mennesker sådan er wired til, åh, der er en historie her, så nu lytter jeg.
Ja.
Og det er sådan det greb, du har brugt, eller ja, hvad?
Præcis. Det er jo helt tilbage til ligesom i gamle dage, hvor man sad rundt om bålet, ikke?
Ja.
Og i stenalderen. Men det er det samme begreb, eller greb, man også bruger, når man holder foredrag. Altså, du skal skabe billeder op i hovedet på folk, og så bliver man draget af det, ikke?
Mm. Hvad tænker du om AI i forhold til alt det her?
Jeg synes, at det kan bruges til mange gode ting, men selvfølgelig, det må heller ikke overtage vores liv.
Nej.
Altså lidt ligesom de der sci-fi-skræmmefilm om fremtiden, at nu det bliver til noget, ikke?
Ja.
Omvendt, altså, jeg er ikke så god til at formulere mig til altså copy. Så når jeg har skrevet en tekst, så smider den ind i ChatGPT,
mm.
og så beder dem om at forfine mit sprog, ikke?
Ja. Det er jo genialt.
Jeg synes, det er pissefedt.
Ja.
Altså, jeg behøver ikke at have hyret en tekstforfatter.
Nej.
Det kommer nok til at udfordre lidt de der tekstforfatteres arbejde på sigt.
Men, ja, men jeg tror samtidig, at det er også et værktøj. Altså, det er jo det her med at sige sådan, okay, det kan godt være, at min timeløn lå her, og der på en dag, der kunne jeg levere en artikel. Fint skrevet, ja. Ikke? Nu kan jeg gå til min chef og sige, hey chef, nu kan jeg rent faktisk ved hjælp af det her værktøj, kan jeg levere 2 artikler på en dag. Til samme pris.
Ja, måske. Jeg tror 25-50.
Ja, det er det.
Altså, der, er ikke nok, der skal lige være noget redigering indover, for
ja.
Jeg er sgu ikke helt perfekt, vel?
Jeg har haft en i og med, at jeg har kunne se potentialet med den her podcast her, og tænke sådan, okay, det er ret spændende, fordi der begynder at komme ret meget opmærksomhed på den, og der er mange eksponeringer, og altså det er jo, tror jeg har sådan, på de sociale medier, der er over 1 million eksponeringer om måneden, på de videoer, jeg lægger op og sådan noget. Jeg kan se, at podcastmediet kan noget, det er stigning. Jeg kan se trenden, det går godt. Så tænker jeg, okay, jeg er jo far, og jeg kan godt lide afspille sådan nogle meditationshistorier og sådan noget for mine børn nogle gange, hvis man er kørt lidt død i de samme godnathistorier og bøger og sådan noget. Så ligger lyt til dem med dem og snakke med dem om det og sådan noget. Så tænker jeg, okay, kunne man bruge AI her? Så gik jeg på ChatGPT. Der er sikkert nogen, der stjæler den her idé, men jeg er nok ikke den første, der har den. Men så gik jeg på ChatGPT, og så sagde jeg, okay, ChatGPT, please write me a bedtime story for kids in the style with the same narrative as Harry Potter, but with a magical boy called Roland Ragnarok, who's joined by his long-lost uncle that teaches him magic.
Yeah.
Og så skrev den et kapitel, som var sådan meget sådan groft og sådan ret kort. Så bedte jeg den om at sige sådan, okay, prøv at forlænge den lidt og gøre dem sådan chapter-style. Så gav den mig 4 kapitler med et narrativ og hvad der sker i den her historie. Så sagde jeg, okay, stadig for kort, skriv venligst første kapitel, så det matcher linken på et almindeligt Harry Potter kapitel.
Mm.
4-5.000 ord. Bum, så gjorde den det, ikke? Og der kunne man jo spytte børnehistorier ud, ikke? Jeg kunne gå herind i studiet her, indtage en børnehistorie med min viden som producer, lægge musik under, lydeffekter, så kunne man lave et afsnit om dagen, hvor du skaber sådan et univers, og siger, okay, næste kapitel vil jeg godt have, at han møder en det lyserøde jordbær, der lærer ham...
Men så skal du jo næsten tage brugeren med ind, sådan at de er med til at sætte de der kriterier, som maskinen ligesom skal spytte ud.
Ja, hvad skal næste kapitel handle om?
Du kan jo sagtens få den til at skrive det på dansk også. Det behøver ikke...
Den skrev du på dansk.
Okay.
Og det er ret vildt at se, når man beder den om at gøre det bedre hver gang.
Ja.
Altså, hvordan... Altså, det var sådan noget, første linje var sådan noget, i en lille by ved navn Odder, og jeg har ikke engang bedt den om, at det skulle være Odder. Det er ret creepy.
Men det er jo meget vigtigt, hvad for noget input den får i forhold til, hvad for noget output.
Ja.
Vil du love mig en ting?
Ja.
Du skal læse højt for dine børn.
Ja.
Fordi, for det første er det pisse hyggeligt, men du forbedrer også deres læseevne.
Mm.
Lige nu der er der jo kommet sådan en undersøgelse, der viser, at danske skoleelever er pisse dårlige til at læse.
Ja.
Hvis andre studier viser også, at hvis forældrene læser højt for deres børn hver aften, inden man går i seng, så bliver de knalddygtige læsere.
Mm.
Og mine børn, nu har de jo selvfølgelig IQ efter deres forældre, ikke? Men de er sindssygt hurtige læsere.
Okay.
De er dygtige til det.
Fedt.
Og det er noget, jeg har taget med fra min bedstemor. Min bedstemor var altid god til at læse historier og eventyr for os. Og det var bare, når vi lå alle børnebørnene inde i sengen med hende i midten, det var så hyggeligt.
Fedt.
Så det har jeg sådan taget med til mine børn.
Hvad tænker
du? Og uden pis, det virker.
Mm.
Læs højt for dem.
Hvad tænker du om det her med sådan, altså at lære? Altså, vi går ind i en verden nu, hvor et facit, den her måde, man har undervist børn på, og børn går i skole på, at facit bliver mindre værd, men den individuelle måde at løse et problem på bliver mere værd. Også med hele den her iværksætterbølge, der er og sådan noget.
Jamen, sådan har det altså altid været. Det var derfor, at du i problemregning altid skulle vise, hvordan du har udregnet dine ligninger. Matematiklæreren var jo ligeglad med facit. Han skulle jo se din metode til, hvordan du udregnede resultatet.
Mm.
Sådan var det altså også i 80'erne, da jeg gik i skole.
Men hvordan tror du, vi får skabt nogle børn, der er klar på verdens udfordringer? Altså også det her med at sige, sådan, der er forskellige måder at gøre tingene på. Få iværksætteriet ind i skolen. Nu ved jeg for eksempel, din medløve Jesper Buch har lavet noget med Niels Brock, mener jeg, en uddannelse på Niels Brock eller et eller andet.
Ja.
Hvad tænker du her?
Der er jo mange metoder, som du lærer som iværksætter.
Mm.
Blandt andet, at det gør jo op med perfekthedskulturen.
Mm.
Og det er sådan lidt cirkulært, ikke? Du har en tese, du afprøver det, så fejler det måske, og så evaluerer du sådan, okay, hvad gik godt, hvad gik skidt, så prøver du den nye igen, altså indtil det virker. Og det er jo en sund metode, som du kan bruge, selvom du arbejder som konsulent ved Deloitte en eller anden dag, ikke? Du behøver ikke være iværksætter. Det synes jeg, det er nogle gode metoder. Men jeg tror, at grunden til, at mange taler om, at vi skal have iværksætteri på skoleskemaet, det er jo også fordi, at vi skal skabe arbejdspladser, og vi kan jo ikke alle sammen arbejde i det offentlige, så får vi jo ikke skabt nyt. Der er jo nogen, der skal finansiere det offentlige.
Ja.
Det er jo det private, ikke?
Mm. Så. Synes du, vi er gode nok i Danmark til at fodre den kultur?
Nej.
Nej?
Synes jeg ikke.
Hvordan det?
Jeg tror, at... Nu skal jeg passe på med, hvor politisk det bliver, men altså...
Jamen altså, det er jo bare en åben snak, men selvfølgelig, ja.
Svaret er nej, fordi at vi er meget, meget offentlig ansat tankegang inde på borgen, fordi de ved, at mange stemmer fås af offentlig ansatte, ikke? Og hvis du begynder at true deres livsgrundlag ved at foreslå, at vi skal privatisere nogle ting, så får du ikke deres stemmer. Jeg tror, det er sådan, det konflikter lidt.
Det er mærkeligt, at dem, der bestemmer over vores land, altså mange af dem er nogen, der aldrig rigtig har været ude i det virkelige liv og arbejde, eller prøvet at løse virkelige problemer.
Ja,
men kun kommer fra sådan en ungdomsparti.
Ja, direkte fra Kandpolit, ikke?
Ja. Det er lidt mærkeligt. Det er derfor, jeg synes, det var fedt at se sådan en som Tommy Ahlers.
Men han druknede jo også i bureaukrati derinde.
Altså, gjorde han det?
Der var en grund til, at han stoppede.
Ja.
Man kunne se, at det der politiske spil...
Der er rigtig langt fra tanke til beslutning, ikke?
Præcis. Jeg var engang til et foredrag, som handlede om kvinder i ledelse, hvor man havde inviteret Mette Frederiksen, Helle Thorning og den nye borgmester for Københavns Kommune, jeg kan sgu ikke huske, hun hedder, og Socialdemokrat. Alle tre. De brugte ikke ordet ledelse. De brugte ordet magt. Og det, synes jeg, siger enormt meget om politikere. Mm. At de er der inden for magtens skyld. Det er sgu ikke, fordi de vil os 6 millioner ved og vel. Ja. Det skulle satme ikke bilde mig ind.
Ja.
Det er personlig vending, og det der game, de har med, at hvis at de der kaffeklubber og alt sådan noget, så satme det latterligt, altså.
Mm. Ja, det er også det der med, at der er forskel på en chef og en leder, ikke?
Jo.
Jeg har aldrig haft det sådan, at jeg ville være nogen chef. Altså fordi, at det er sådan en, der kommanderer. Sige, hvordan tingene skal være, hvor en leder er en, der ligesom viser vejen, ikke?
Jeg synes, det er lidt ligesom, nu er du også forældre, jeg synes, der er nogle paralleller med at være leder og være forældre.
Mm.
At nogle gange, så må du sige, stol på mig, du kan godt det her. Mm. Og andre gange, så bliver du nødt til at lade dem slå sig, fordi de skal lære nogle ting på egen krop, ikke?
Mm.
Men jo mere kontekst du giver en medarbejder eller et barn, hvorfor skal vi det? Og sådan, jo mere køber de ind på ideen, jo mere input kan de også give dig og viden, fordi der er ligesom flere øjne på omverdenen. Ikke?
Mm. Ja. Er der nogle fællestræk, du kan se ved succesfulde virksomheder?
Det er jo, at man har motiveret sine medarbejdere, at de er med på vognen, ikke? Og der ikke er stor udskiftning i medarbejderstaben. Altså, det vidner jo også om god trivsel.
Mm. Men hvordan, når der ligesom er den her kultur omkring iværksætteri, nu ved jeg også, at Jesper Buch er jo begyndt at sådan ændre sit narrativ lidt, hvor han for 10 år siden sagde, at du skal bare drøve noget af bukserne. Ja, at den måske er blevet lidt mere... Det begynder at blive lidt mere blødt nu, ikke?
Altså sådan, jo, men han er jo også blevet ældre.
Husk at holde ferie og sådan noget.
Jamen, han er jo blevet ældre og fundet ud af, tror jeg, nu ligger jeg jo selvfølgelig ord i munden på ham, men at livet er mere end arbejde.
Mm.
Det er også gode venner, familie, altså fællesskaber, relationer.
Mm.
Jeg kan huske på et tidspunkt, så spørger han Niklas for Bobbel, som jeg investerer i. Det er dem der med høretelefonerne til børn, der ikke kan overskue larm i klasserne.
Ja.
For Niklas er en maskine. Og så siger han, nævn mig dine 5 bedste venner. Og det er for at teste, om Niklas har et liv uden for arbejde. Ikke? Fordi i det øjeblik, at han ikke arbejder længere, hvem skal så gribe ham?
Mm.
Det er simpelthen så vigtigt at have et liv uden for sin startup. Så ser man også tingene sådan for oven. Ikke?
Mm.
Det er derfor, jeg også siger, at det er vigtigt for søvn, men også at tage på ferier. Mm. Kom væk fra det hele og sådan se det fra helikopteren. Og det kan du ikke, når du laver brandslukning, fordi det gør man i start også. Brandslukninger dagen lang, ikke?
Mm. Hvad er dine tanker omkring sådan noget som bootstrapping versus at hive penge ind? Bootstrapping, det er jo, at man ligesom selv, man ikke har nogen investorer inden fra starten af, man ligesom selv ligger ud med de 40.000 kroner, et APS koster, og så er man ligesom i gang.
Det gjorde vi jo i Clio. Vi havde aldrig investorer ind.
Mm.
Men det var, fordi vi formåede at tjene penge selv. Vi kunne også have haft investorer ind, så kunne vi måske have løbet endnu hurtigere og så videre.
Mm.
Men så er der jo flere at dele kagen med, og der er masser af rapportering. Det ved jeg, altså Endomondo, de startede jo på samme tid som Clio, og drengene kender hinanden fra gymnasiedagene.
Mm.
Og de valgte jo at have investorer ind, og de valgte at lave produktet gratis.
Ja.
Jeg ved, at Mette Lykke brugte enormt meget tid på investorpleje. Og det skal man jo... Altså, det er fandme næsten et fuldtidsarbejde, ikke?
Ja.
Så hvis man kan formå at skabe omsætning, så... Det passer bedst til mit temperament i hvert fald.
Altså, så der er også noget med i, at man siger, jeg skal lave et produkt... Mine kompetencer er her, Og for at have så mange ejendel som muligt, så skal jeg måske også prøve at finde en partner, en medpartner, som kan udfylde det rum, som jeg ikke udfylder. Altså, hvis du skulle starte en virksomhed, så finder du måske en programmør at starte virksomheden med, og så tager du dig af alt det kedelige, skulle jeg til at sige. Hvad hedder det? Markedsføring eller
jamen, jeg synes, det jeg ser igen og igen, det er mange iværksættere er produktmennesker.
Mm.
De har opfundet en eller anden idé eller et koncept, men det, de mangler, det er salgspersonerne. Dem, der kan få lortet solgt ud over rampen.
Ja.
Og så mangler de ofte den blå type, hvis du kender dem. Altså dem, der ligesom med back office og styr på likviditetsbudget og nøgletal og så videre, så videre. Så ja, vi var jo bare enormt heldige i Clio, at vi var dels tre forskellige personstyper. Janus, som stod for salg og marketing, han var gul, jeg var rød, og Lasse var blå. Jamen, det er sådan, de kan godt lide at bestemme.
Okay. Det er okay.
Ja. Men ja, og jeg kunne rigtig godt lide at lede.
Ja.
Jeg synes, det var enormt fascinerende, hvad vi kunne få mennesker til.
Mm.
Det der spil.
Det virker til, som om, at sådan salg er blevet sådan lidt sådan en, en ting, der lidt er glemt. Eller sådan, også når jeg ser Løvens Hule, så er der mange, der siger sådan, hvem sidder med salg? Sådan,
det er jeg helt enig i.
Ja.
Og du skal være til det. Altså, jeg bryder mig ikke om kold canvas.
Nej.
Jeg kan godt, når jeg er ude på messer og sådan, du ved, så er det ligesom rammen også, at folk ligesom er kommet her frivilligt. Men det der med at tage knoglen og bare ringe og så sige, nu skal du komme og købe verdens fedeste produkt. Altså, jeg skal tage mig sammen.
Ja, man skal virkelig være et mindset at kunne lide mennesker, ikke?
Jeg kan også bedre lide at sende mails, end jeg kan lide at ringe.
Ja. Altså, jeg tror, det er den her med, at sådan, jeg har selv oplevet, når jeg tænkte, sådan, ej, bare jeg havde en eller anden, der bare kunne sælge mit produkt ind, så jeg ikke selv skulle gøre det. Men vi lever også i en tid, hvor sådan, at sociale medier vender ind, og man lærer ligesom at være asocial. Synes jeg.
Synes du det?
No. Ja, altså sådan, det er jo meget, vi er jo meget sådan individuelle i den måde, vi sådan bliver opdraget på, specielt med telefonen i hånden og sådan noget. Jeg synes, det er meget det her individualist samfund på en eller anden mærkelig måde, og man sådan, for eksempel, jeg har snakket om det før, at den her podcast for mig har rent faktisk været ligesom terapi, fordi jeg er lidt blevet tvunget til at skulle sidde og tale med mennesker, og det er også gået op for mig, hvor dårlig jeg rent faktisk er til at tale med mennesker, hvor dårlig jeg har været til at tale med mennesker. Jeg er selvfølgelig blevet meget bedre nu, fordi nu har
det
jeg
optaget. Det skjuler du meget godt, synes jeg.
Nej, men det er også, at du skulle se den første podcast, vi optog. Det var ikke særlig godt. Hvad hedder det? Men der var jeg skide nervøs. Jeg er altid lidt nervøs, men jeg tror, det er, sådan en, det er ligesom om, at det er sådan en samtale, og det her med at interagere med andre mennesker, jeg synes, det virker som om, at det er sådan en ting, der er gået lidt tabt, fordi at vi skal være os selv, og gruppefølelsen, den forsvinder, og den her med, at det kan rent faktisk være super fedt at være sammen med andre mennesker, og ses med andre mennesker, og opleve nye ting med andre mennesker. Så det virker også til, at salg ligesom hænger lidt fast på der, på en eller anden, på en eller anden mærkelig måde. Ikke?
Ja.
Men hvordan sælger man et produkt? Hvis man nu siger, okay, nu har jeg startet en virksomhed op. Jeg skal have solgt det her ind. Hvordan starter man?
Hvis det ikke er noget, der finder dig naturligt, så vil jeg først og fremmest få hyret en sælger.
Mm.
Og så er hele diskussionen, hvad skal en sælger have i løn? Og de er skruet helt anderledes sammen end en klassisk lønmodtager, ikke? De skal have noget at løbe efter, og de skal ligesom se en upside, hvis det går godt, og så videre.
Mm.
Så hvis de potentielt kan tjene, det ved jeg ikke, 100.000, men chefen kun får, det ved jeg ikke, vi fik 60 i Clio.
Mm.
Men det gør jo ikke noget, fordi hun skaber jo omsætning til hele holdet. Så man skal være villig til at satse og give dem en høj løn, fordi det kommer jo tifoldigt tilbage.
Mm.
Og hvis de ikke performer godt, så ryger deres upside, ikke?
Mm.
Så typisk så har man jo sådan en grundløn, og så. Så jeg tror bare, det handler om at sætte sig ind i, hvordan tænker de, når du sådan skal sidde og hyre dem? Og jeg ved, at det gør ondt på mange iværksættere. og skal skrive under på sådan en ansættelseskontrakt. Men jeg lover dig, hver gang vi ansatte en ny sælger i Clive, du kunne se det på bunden.
Mm.
Det var helt vildt.
Det gik stærkt.
Jamen, de var for vilde, altså.
Og hvordan gjorde de?
Hvordan de solgte?
Ja.
Jamen, det er sådan, at i Danmark, der er der jo de der 98 kommuner, og det er meget forskelligt, om de køber ind centralt, eller om de uddelegerer budgetterne til de enkelte skoler. Og de enkelte skoler, der er der nogle gange skolelederen, og nogle gange så ned på fagteamet og siger historieteamet, I har den her pose penge, I må købe for 6.000 om året.
Mm.
Det tog jo selvfølgelig lang tid at identificere, hvem skal man have fat i de her hierarkiske. Men vi kunne se, at de skoler, hvor det er lærerteamet, eller skolerne selv, der havde købt det, det er jo deres eget valg.
Ja.
Så derfor blev produktet også brugt væsentligt mere, end når det var en central indkøbschef, som havde ligesom taget et valg på vegne af alle skolerne.
Så der er kæmpe arbejde i at ligesom finde ud af, hvem er det rent faktisk, der er beslutningstager på produktet her.
Ja.
Men det system kan man vel bruge altså i alle virksomheder, tænker jeg. Eller?
Men det er jo fedt det der med at faktisk sælge til, fordi der er både køber og bruger, men hvis det er den samme person, ikke, så er du jo større fastholdelsesprocent på sådan noget.
Men det er også det, jeg synes, der er så smukt, fordi det er så simpelt, når du sidder og siger det. Altså det her med, at sådan, vi bliver stillet over for et problem.
Mm.
Og det er sådan noget, jeg godt kunne tænke mig at lære mine børn også. Altså sige sådan, okay, her er et problem. Gå i gang med at løse det. Altså der er ikke en specifik måde at løse det på, som er den rigtige. Ja. Der er mange måder at løse den på, men der er måske af de 10 måder, der er løst på, eller 100 måder, der er løst på, der er der 2 af dem, der er super gode, og 20 af dem, der er knap så gode. Altså...
Ej, jeg vil læse en bog af Bent Flyvbjerg, tror jeg, han hedder. Han forsker i projekter, hvorfor projekter lykkes, og hvorfor de ikke lykkes. Og en af de ting, han ligesom siger, det er, at man skal give mere kærlighed til analysefasen, inden man går i gang.
Mm.
Hvis du skal have bygget... det ved jeg ikke. Hvis du skal male stuen, ikke? Brug lige lidt tid på at måle op. Hvad er det for nogle... hvor mange kvadratmeter væg har du? Hvad for en farve, lysindfald og dududud? Sådan, så du ikke bare går i gang og går ned og køber det første, det bedste maling, ikke?
Ja.
Sådan chancen for, at projektet lykkes, det er... Og det er lidt ligesom de der svensker. De bruger jo altid enormt lang tid på at lave analyse, men chancen for at lykkes... bliver større, hvis du lige tager det roligt, i stedet for bare at gå i gang.
Jeg har altid sådan, selv med, med de ting, jeg har lavet, jeg har altid været meget sådan anal omkring processen. Altså sådan, prøver sådan hele tiden at optimere min proces. Specielt nu, hvor jeg er i en situation, hvor jeg skal være alene med podcasten, går fra at have ansatte til at sige sådan, okay, nu skal jeg bare være mig selv. Så eksempelvis når et værktøj, jeg finder et stykke software, der koster $20 om måneden, der kan klippe den her podcast på 40 sekunder.
Ej, hvor smart.
Altså, da jeg så, at det var der, og jeg kunne få adgang til det, der var jeg altså lykkelig. Men dem omkring mig, der ikke sådan forstår, hvad det er, jeg sidder og laver, og sådan noget, de er sådan, hvorfor er han så glad over det? Men jeg kunne løbe rundt om bygningen og glæde, fordi jeg sådan, okay, lige der sparer jeg, whatever, 8 timer om måneden.
Ja. Jamen, jeg kan godt føle, at det der med at finde et stykke software, der gør livet nemmere.
Ja.
Man bliver simpelthen så glad.
Eller teste processer af.
Ja.
Og så finde ud af, okay, shit, det virker det her. Ikke? Mm. Og det kan bare være den mindste ting, som at sige sådan, okay, jeg laver min proces om her. Det gør, at jeg sparer 2 minutter.
Mm.
Men det, var sådan, det giver bare så god mening på lang sigt. Ikke? Fordi det betyder også bare, at jeg kan være mere effektiv, eller være mere sammen med mine børn, eller slappe mere af, eller... bruge min tid på nogle andre vigtige ting, eksempelvis. Ikke?
Eller du slipper for opgaver, du synes er kedelige.
Ja, lige præcis. Ikke? Er der noget af det her med at være iværksætter, man skal prøve sig? Altså, fordi der vil jo altid være lortopgaver. Altså, alt hvad man laver her i livet, kan jo ikke være liv og glade dage, medmindre man er milliardær og har solgt sin virksomhed og bor på en yacht et eller andet sted. Ikke? Sådan en Lars Tvede-type eller hvad hedder det? Men... er der noget med det her med, at man så skal... altså, hvor meget skal man... Hvor mange procent det er lortopgave, synes du selv, at man burde acceptere i sit liv? Har du ting, du ikke gider at lave?
Ja, det har jeg. Jeg gider ikke bogføring, for eksempel. Så det har jeg hyret nogen til at ordne for mig.
Mm. Hvis man er i en startup-fase, og måske ikke har råd, så er man jo... altså, så er det jo bare...
Jamen, der er jo også omkostninger forbundet med at lave opgaver, som tager din tid, hvor du kunne generere mere omsætning, hvis du laver nogle andre ting.
Mm.
Så det er jo sådan, det er jo en afvejning, man skal lave.
Mm.
Om det er bedre, i stedet for at du sidder og knokler med dit egen bilag i din EU, kontra at finde en bogholder,
mm.
og så du kan fokusere på salget, for eksempel.
Ja.
Så man skal gøre det, man er god til, synes jeg.
Mm.
Det er jo det fede, når man ligesom kommer igennem de første år, og kan begynde at hyre eksperter på områder, som du ikke er god til.
Mm.
Det er en fed fase. For der lærer du nemlig også noget af de andre fagligheder.
Når du bliver eksponeret for så mange forskellige typer virksomheder, som du gør igennem sådan et program som Løvens Hule, hvad for nogle fejl ser du sådan typisk, at iværksættere begår? Altså når I sidder der og taler med dem, hvad er sådan?
Jeg ser, at mange af dem er oprettet som enkeltmandsvirksomheder, selvom de er flere stiftere. Og du kan ikke få en investor ind, hvis du er en enkeltmandsvirksomhed.
Mm.
Så skal du have lavet den om til et APS. Og det kan du kun gøre i det første halve år af dit årsregnskab, for ellers så bliver du personligt beskattet.
Mm.
Det vil sige, at rigtig mange kan faktisk først få os investorer med i starten af januar.
Okay.
Fordi at de er en enkeltmandsvirksomhed og er ikke klar til at få investorer ind. Man skal være et APS.
Mm.
Så det skal man gerne have fikset i første halvår af sin kalenderår eller regnskabsår.
Okay.
Så ser jeg også rigtig mange undervurdere vigtigheden af at kende deres tal. At du har et budget for året, og sådan simpelthen kolonner for hver måned, de realiserede tal op mod de budgeterede tal.
Mm.
Hvordan er det gået? Bruger vi for mange penge på markedsføring, for eksempel? Altså sådan, de arbejder rigtig meget blinde, fordi de ikke har sat sig ned og har styr på det regnskabstekniske.
Mm. Får I lov til at kigge tallene igennem? Altså fordi, at når I kommer med et bud, og I sidder der, så er det vel ikke endeligt gyldigt lige der? Altså der er vel sådan en due diligence-periode efterfølgende, eller hvad?
Ja, altså hvis de har sagt noget inde i studiet, som ikke holder vand, eller ja.
Så må I godt lovligt trække.
Ja.
Mm.
Men det er jo en mundtlig aftale.
Ja.
Det er faktisk spændende. Det hører helt tilbage fra Christian den 5. lov. Men, ja.
Og det bliver filmet til landsdækkende TV, så den binder rimelig meget. Jamen,
altså, hensigten er, når jeg byder, så er det, fordi jeg vil samarbejde med dem. Altså, jeg kommer ikke til at byde for sjov og have et eller andet i baghovedet med, at jeg skal tabe nogen strategisk og sådan noget. Sådan er jeg ikke. Når jeg byder, så er det for real. Men så kan det selvfølgelig være, at iværksætteren fortryder, ikke vil have investorer med, eller at når vi netop får lagt de her budgetter og kigget på tallene, viser sig, at det her det bliver aldrig en god forretning.
Mm. Vil du byde på noget, der ikke var testet ud i virkeligheden? Altså, hvor det bare er...
Nej, det kommer jeg ikke til.
Nej.
Fordi jeg har brændt nallerne for mange gange på sådan noget.
Hvor du tænker, det er en god idé.
Ja.
Altså...
ja, og hvor de kun har lige lidt omsætning, og så viser sig, at de ikke kan eksekvere. Så det kommer jeg ikke til. Jeg kommer kun til at investere i folk, som har reel omsætning.
Hvad leder du så efter? Altså for en investering, som ligesom skal gå igennem? Er det sådan flere års bevis, eller er det... Hvad gør udfaldet?
Jamen, vi er jo lidt låst af, at vi bestemmer jo ikke selv det, der kommer ind, jo.
Nej.
Og kvaliteten af det. Så man må ligesom tage lidt det, der kommer.
Mm.
For at være ærlig. Og jeg har jo jeg vil helst gerne have flere stifter, fordi det er fandme hårdt at arbejde, det her.
Ja.
Eller i hvert fald vide, hvem jeg så kan foreslå som medstifter. Jeg vil gerne se noget omsætning. Bevis på, at det her det kan blive en god forretning, for ellers er det jo mine penge ud af vinduet.
Mm.
Altså, så må det, jeg skulle selv investere deres penge.
Investerer du kun i ting, hvor du kan se dig selv have en rolle, eller vil du nogensinde gå silent, for eksempel, altså hvor du smider penge, men ikke?
Det har jeg jo også uden for Løvens Hule lavet passive investeringer.
Okay. Men Løvens Hule indebærer, at man deltager, eller hvad?
Jamen, nogle gange, når man investerer flere sammen. For eksempel Tommy Ahlers, han jo har jo også investeret i Bubbles.
Ja.
Men han kører på frihjul. Mm. Han er ikke meget indover.
Mm.
Hvorimod min investering med Anne Stampe i Kong Valter, der er vi jo 100% begge to ind over. Mm. Har ugenlige møder, og det er mega sjovt. Vi har det også sjovt med de der stifter. Men med Bubbles, den kører jeg solo.
Jeg kunne forestille mig, når man laver sådan noget, som du laver, så altså den vigtigste asset, du har, det er jo tid.
Ja.
Hvordan har du lært at håndtere det? Altså også hvis du, lad os sige, nu ved jeg ikke, hvor aktiv du er i dine egne selvoprettede virksomheder.
Mm.
Hvordan håndterer du arbejde og fritid? Og, altså det er jo sådan, jeg har selv oplevet det sådan en læringsproces. Jeg ved, at hvis jeg har det dårligt, eller er stresset, eller ikke føler mig tilpas, jeg er grumpy, når jeg kommer hjem og sådan noget, så kan jeg som regel kigge på min kalender og sige, nå ja, der fuckede jeg op igen, ikke?
Ja.
Hvordan håndterer du det?
Det er rigtigt. Altså, hvis du ikke har noget overskud, så bliver du en hisig møghund, ikke?
Ja.
Og ikke rar at være nærheden af. Jeg synes også, hvis jeg ikke har fået min søvn, der er en grund til, at man kan bruge det som torturmiddel, ikke?
Mm.
Da jeg startede Clio, der var jeg 26 år. Og gik sindssygt meget af byen. Jeg havde studiejob ved siden af, jeg studerede, og vi havde Clio. Og når jeg kigger tilbage, så tænker jeg, hvor fanden kom de timer fra? Altså, der må have været mere end 24 timer i døgnet. Og hvorfor lykkedes det? Jamen, det var fordi, det var pisse sjovt. Jeg havde det så sjovt.
Ja.
Jeg ved det ikke.
Har du det stadig sjovt?
Ja, det har jeg. Jeg gider simpelthen ikke stå op om morgenen, hvis jeg ikke ved, at jeg får et godt grin.
Mm.
Jeg har haft det mest lorte studiejob tidligere i mit liv, men de mennesker, der var på arbejdspladsen, var mine venner.
Mm.
Og det var udelukkende på grund af de sociale relationer, jeg kom. Det var sgu ikke på grund af opgaven.
Hvad er den største udfordring, du har mødt som investor?
Det er det der med at opdage, at folk ikke var som forventet.
Mm.
Det synes jeg har været enormt skuffende.
Hvordan det?
Jamen, du ved, i starten, altså de ting, der ligesom var blevet lovet, og ting, der var ridset op, at det så ikke viser at holde vand.
Mm.
Det synes jeg har været irriterende. Jeg ved ikke, altså jeg ved godt, statistisk set, så er der jo nogen, jeg skal tage på. Men jeg er også så meget konkurrencemenneske, at jeg har lyst til at vinde på alle. Men ja, det er sådan en indre konflikt, jeg har.
Så det med at indgå partnerskaber eller investere i nogen, der, hvor man tænker, okay, der er nogle personlighedstraits her, der er mega gode, men så...
Viser, det var det ikke. Det synes jeg er irriterende. Jeg hader at tage penge.
Ja. Altså så... jeg ved ikke, hvor meget du har investeret i aktier her de sidste par år, men der er blevet tabt rigtig meget.
Trust me, ja. Ej, og så min kusine, hun fortalte, at hun havde jo investeret i Mærsk, og da hun fortalte, hvor meget udbytte de havde. Dammit, der var jeg sur på mig selv over, at jeg havde solgt min Mærsk. Jeg har solgt min Novo, altså. Det er derfor, man bare skal købe indeksfonde og køre sådan gennemsnittet. Det der med at tro, man kan slå markedet, det kan man jo ikke.
Ej, du skal prøve at tjekke AI-aktier ud i øjeblikket. Det stikker fuldstændig af. Nu kommer
jeg har læst om den der chip-virksomhed. Det var sådan noget, var 1,3 billioner dollars. Det var helt vanvittigt.
Ja, der er nogle... Der er nogle aktier lige nu, der er ret sjovt at kigge ind i. Jeg har smidt nogle penge i dem, der hedder C3 AI, som er sådan et holdingselskab, der er oprettet, til sådan noget, de laver AI-løsninger.
Mm-hmm.
Men Palantir, kender du dem?
Nej.
Det er også det er Alex Karp, der er CEO for det, og han er selvfølgelig ikke en aktiepodcast, det her. Men jeg nørder ret meget aktier, jeg har ret meget investeret i aktier. Sådan hele min personlige formue er i aktier. Personlig formue lyder, som om jeg er... ultrarig, det er jeg ikke. Men det er en ret interessant virksomhed, den skal du tjekke ud. Fordi det er sådan noget med artificial intelligence i forhold til sådan noget back-end databaser. Jepper, han sidder og holder møder med Zelensky i Kiev, om at indgå samarbejdsaftaler med dem og sådan noget. Ret spændende. Og det er sådan en... jeg har sådan Google-vibes med dem.
Okay. Men jeg synes tit, så er det jo sådan det der, man opdager tingene lidt for sent, ikke?
Mm. Det føler man jo altid med aktier, ikke? Altså, ah, dammit, jeg nåede det ikke. Men så kigger man tilbage 2 år efter, ah, fuck, jeg skulle have købt den der.
Ja. Så, men det er tilbage til det der med at vinde. Du sagde, du var procesorienteret. Jeg er resultatorienteret.
Ja.
Jeg havde engang en medarbejder, som sagde til mig, Louise, det var apropos det der med at give feedback til at blive bedre leder, at jeg var enormt dårlig til at rose, hvis man ikke var nået i mål med tingene. Mm. At jeg skulle også huske at anerkende processen, eller forsøget på at nå målet, ikke?
Ja.
Og der skulle jeg virkelig lave krøller på mig selv for at sige, ej, det er så flot, den energi og den indsats, du har lagt.
Mm.
Og så bare tænke, men du fucking nåede det ikke. Men det er jo klart, fordi hvis du var dem til at forsøge igen,
ja,
det er jo...
At man skal gemme sine ærlige følelser nogle gange som leder, ikke?
Jo.
Men også det der med at forstå, at alle mennesker, de bliver drevet af noget forskelligt.
Mm-hmm.
Det er sådan en erfaring, jeg har gjort mig der med, at der er nogen, der elsker ros, og det er bare det, der driver dem. For eksempel, mm-hmm, det er sådan noget, jeg snakker meget med min kæreste, hun elsker, når hun bliver rost, mm-hmm, på sit arbejde. Men så er der nogen, der rigtig godt kan lide bonusser, eller få ekstra fridage som en lille ting her og der. Sådan, hvad får folk til at tække, ikke?
Jeg havde også engang en medarbejder, hun lå til at skulle, have lønforhøjelse.
Ja.
Og hun lå lige under topskatsgrænsen, hvor hun var bare... ville egentlig gerne blive derunder, fordi hun kunne godt se, at hvis det virkelig skulle batte noget, så skulle vi langt over, ikke?
Mm.
Så var hun sådan lidt... så fik vi forhandlet nogle andre ting ind i hendes kontrakt, ikke? Blandt andet, så hun var single, og hun ville gerne noget mere ud at rejse. Så vi lavede en deal om, at når jeg skulle ud og fortælle i Europa om Clio, så var hun ligesom med som min assistent, så fik hun rejse på den måde.
Mm. Fedt.
Kreativt.
Fedt.
At hun kom på den idé.
Hvad tænker du om sådan noget som som kvinder i iværksætteri? Det her emne, der har været virkelig op i tiden de sidste par år,
og
jeg har jo fuld forståelse for det, fordi at typisk når man har tænkt på en iværksætter, så har det været en eller anden semi gammel mand i jakkesæt og slips.
Mm.
Hvad er dine tanker omkring det?
Jeg synes, at der skal være masser af kvindelige iværksættere.
Ja.
Der er jo mange gode idéer.
Hvorfor tror du ikke, der er flere?
Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er svært at udtale mig om noget, jeg ikke er.
Ja.
Jeg er jo en, der har gjort det.
Mm.
Og jeg har ikke tænkt over, at jeg manglede kapital. Det der med at få investorer, det har aldrig været i mine tanker. Jeg har aldrig følt, det var nogle begrænsninger. Jeg har aldrig overvejet, om barselsreglerne skulle være anderledes. Jeg gjorde det bare.
Ja.
Så jeg har svært ved at vide, hvorfor der ikke er flere. Det skal jeg virkelig ikke udtale mig om. Jeg aner ikke, hvorfor.
Hvor kommer det derfra, at du bare gør det? Fordi det er jo ikke alle, der mistro. Altså, der er mange, der sådan ikke tror nok på sig selv.
Har du læst den der omgivet af idioter, eller hvad den hedder?
Nej.
Det er det der med de der fire farvetyper, ligesom diskanalysen. Og jeg er jo rød, og jeg er typen, der bare kaster mig ud i det.
Er det noget for barndom, eller?
Det ved jeg ikke. Jeg
kigger frem. Var dine forældre sådan, eller?
Om de var risikovillige?
Ja.
Det ved jeg ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvad for en persontype de var. Mm. Min far døde, da jeg var 13, okay, og min mor, da jeg var 18, så jeg kender dem ikke som voksen.
Okay.
Så det kan jeg ikke analysere på.
Nej.
Men jeg kigger fremad, jeg kigger ikke så meget bagud.
Mm.
Jeg bærer heller ikke så meget nag. Kigger fremad. Bare gør det.
Ja. Men det er interessant, fordi at før jeg ramte 28, der var jeg meget... alt hvad jeg tjente, smed jeg ind på en bankkonto, som stod og håbede sig op i 12 år, ikke? Og jeg var overhovedet ikke risikovillig med dem, fordi de her penge, de skulle bare... Det var sådan et ret godt billede på, hvem jeg var som person dengang.
Men er det fordi det der pointsystem, du taler om?
Ja, men du ved sådan, jeg kunne ikke se ud over det og sige sådan, okay, måske det er en meget god idé at smide... altså ud og arbejde for en, eller man kan jo altid sidde tilbage og tænke, du ved, hvorfor investerede jeg ikke i en lejlighed, eller et eller andet, som jeg kunne betale af og få lejet ud, eller du ved, sådan, den her måde at være på, jeg tror, der er egentlig mange, der sidder i den her måde, at de sådan godt kan lide deres sikkerhed, men der er jo heller ikke noget galt i at godt kunne lide sin sikkerhed, også den måde, det er jo heller ikke alle, der har lyst til at være ude og være iværksætter, og har aspiration omkring det, tænker jeg.
Jeg tror, altså for eksempel, jeg har en lille søster. Når vi fik penge til at gå ned og købe slik for, så brugte jeg råb og stup.
Mm.
Og min lillesøster, hun brugte måske bare noget af det, og så gemte hun nogle af sine penge.
Ja.
Det siger enormt meget om vores persontyper, ikke?
Mm.
Jeg har alle dage brugt penge, jeg havde. Også ikke havde. Jeg havde også kassekredit, da jeg var studerende.
Mm.
Jeg har altid fundet på en eller anden måde, en eller anden duf, tjene penge, eller havde penge. Eller,
ja. Hvordan lærer du dine børn om penge?
Det er skidesvært, fordi min søn er fuldstændig ligesom mig. Og min mand er så bekymret, hvor jeg tænker, ej, altså det går det jo nok.
Ja.
Det gik for mig i hvert fald. Jeg tænker, der skal... ja, vi er fuldstændig ens.
Ja.
Tænker ens. det også ved, det er også derfor, jeg ved, hvordan jeg lige skal greje ham, ikke?
Mm.
Hvorimod vores datter, hun minder mere om min mand, hvor jeg tænker sådan, ja, nu må du altså lige tage over, for jeg ved ikke lige, hvordan jeg griber den her ind.
Ønsker du, at de selv bliver iværksætter?
Jeg håber, at de bliver lykkelige og finder det, der er rigtigt for dem.
Ja.
Og det så er det ene eller andet eller tredje.
Mm.
Bare de er lykkelige og ja. Gå glade på arbejde. Det er det vigtigste for mig.
Mm. Jamen altså, jeg tror, at med det, Louise Herping Ellegaard, så vil jeg sige tak, fordi at du gad at kigge forbi. Det var mega spændende at snakke med dig.
Tak for en god samtale.
Så tak. Vi ses.
Ja.